Хоча ні. Якщо пройти навпростець на північ, через гори, глетчери, видоленки та протоки, то можна надибати маленький будиночок з кількома людьми на острові Домашньому. Так само пройшовши, та хіба можна так пройти? Хіба літаком пролетіти? 120 миль на південь можна надибати більший будинок. То станція на мисі Челюскін. Ото й усе. Краса полярної ночі заколисувала мріями і фантазіями. Лише Кар, Лейте і Соломін не мріють. Вони на капітанському містку. Матрос міцно держить у руках штурвальне колесо і насторожено чекає, чи не буде наказ від Кара. А той разом з Лейте, не випускаючи з рук бінокль, хоч поночі від бінокля яка користь, стоять зіпершись на фальшборт і вдивляються в темряву, щоб бува не наскочити носом пароплава на берег або айсберг. «Місяць пізніше зійде», – каже Кар, звертаючись до Лейте, «а поки що гукни, щоб дали найменший». Лейте переводить ручку машинного телеграфу, десь у глибині пароплавних приміщень дзвенить. Рух пароплава повільнішає. Кар і Лейте вдивляються в темряву, скільки дозволяє зоряне небо. «Лейте», – каже Кар, – «я піду подрімаю. Коли сходитиме місяць, збудіть мене». «Єсть», – прогудів басом Лейте. Кар зайшов у капітанську каюту і, не роздягаючись, повалився на софу, підклавши під голову шкіряну подушку. Тихенько хлюпотіли хвилі в борт, повільно пливли вогні на щоглах, морським зайцям з води вони здавалися, мабуть, пливучими зорями. Лейте дожидав місяця. На кормі теж не спало троє людей. Вгорнувшись у кожушки, вони сиділи на канатному ящику і пошепки розмовляли. То були Аксенюк, Шор і Попов. «Той наказ нічого доброго не віщує», – хрипів Шор. «Пайку врізали». «То пусте», – відповів Кок. «Адже і так харчів лише на 3 місяці вистачить. А роботи тепер багато. Команда ж удвоє менша».
«Так-так», – задумливо бурмотів Шор.
«Треба, браточки, тікати». Очевидно, для Кока ця думка була не нова, бо він лише стиха підтакнув. «Так-так». Зате Попов стрепенувся. «Куди тікати? Ти з глузду з'їхав».
«Чого там з'їхав?» – промовив Кок.
«Ми ж пропадемо».
«Чого боїшся?» – презирливо спитав машиніст Шор.
«Він тобі розкаже, куди тікати», – кинув кочегар на Аксенюка. «Слухай», – прошепотів Аксенюк, – «ти ж бачив за кілька миль звідси чудову хатину з добрим запасом харчів на 3 замівників. Є спирт, вино, шоколад, консерви м'ясні, рибні, овочеві і сухе молоко, є м'ясо. Ми захопимо звідси свою пайку, рушниці, патрони та пастки на пестів. І добре перезимуємо.
А інакше чого доброго, затре нас у кризі моря Лаптєвих. І загинемо ми, рятуючи це корито.
Ні, хай дурні дбають про державне майно, а я подбаю про себе».
І знов таки, намагаючись бути переконливим, говорив Шор, «ми наб'ємо за зиму гори пестів. Тоді нам залишиться влітку лише зустріти норвежця, і золото брящатиме у наших кишенях в усіх портах, від Тромса до Марселя».
«Але де ми зустрінемо норвежця?» – вагаючись, запитував Попов.
«Влітку в Карському морі вони бувають. А ні, то переберемося в Баренцеве. Не такий страшний чорт, як його малюють. Карське море – не крижаний льох. Нарешті, якщо й не зустрінемо, то вже до Архангельська доберемося разом із зимівниками з острова Домашнього, а вони сюди навідуються».
«Ну», – взяв руку Попова в свої руки кочегар, – «згода?»
«Була не була. А коли?»
«Зараз», – відповів Аксенюк, – «ми вже дещо заготували». І справді на камбузі лежало кілька ящиків з харчами, великі бляшанки з маслом, 4 рушниці, з них 2 суднові, одна загиблого капітана